we need to find new ways of living together, and that is where I'm looking for in my work.
Festivāla programmā iekļautās filmas ir ļoti dažādas, stāsta Kuldīgas mākslinieku rezidences vadītāja Ilze Supe. Pat ja cilvēku ikdiena nav saistīta ar mākslu un radošumu, filma ir tas mēdījis, kas uzrunā auditoriju, uzsver Ilze.
Interesants stāsts ir filma Mikrotopija, kas rāda arhitektu, dizaineru, mākslinieku un vienkārši radošu cilvēku. Nu, savu versiju par to, kā sadzīvot mazos pašradītos improvizētos mitekļos. Piemēram, Oskaram nominētā filma Skaistul un Bokseris, kas stāsta par vienu Amerikā dzīvojušu mākslinieku pāri, par to, kā kundze savam dzīvesbiedram ir balsts un palīgs un vienlaikus strīda objekts un par to sadzīvesko pusi, kā viņi visu mūžu garumā ir spējuši sadzīvot un radīt kopā šajā tandēmā arī mākslu.
Tā nebūs tikai iespēja redzēt filmas par dizainu, mākslu, personībām un sociāliem procesiem, bet tā būs iespēja arī piedalīties īso prezentāciju vakarā Peča Kuča.
Tas notiks Kuldīgas pilsētas domē, Lielajā zālē, un mums arī ir prieks par šo norises vietu. Tāds kā signāls Kuldīgas nauda pašvaldība un ēka, kas savā ziņā varbūt ir formāla organizācija, un ka tomēr durvis ir atvērtas arī radošumam. Un šajā te Peča Kuča pasākumā mums piedalīsies šogad arhitekts Reinis Saliņš, Rere Rīga producente Odrija Fišere. Par cirka dažādām radošām lietām stāstīs Māra Pāvula, kinoteātras Bize un Lāra Lizuma. Un tad būs vairāki fotogrāfi, ņemot vairāk, ka šogad jau trešo gadu Kuldīgā notiek starptautiskā vasaras fotogrāfijas skola. Un tad fotogrāfi Alnis Takla, Reinis Hofmanis, Dēvida Krīdena no Īrijas un Kristāla Umsa no Nīderlandes. Un dizaineri Čārls Burjera un Elīna Bušmane, kā arī Liepājas koncertzāles Dzinters pārstāvis Ins Dalderis.
Dizaina filmu festivāls Kuldīgā notiek jau otro gadu. Aizsākumi tam meklējami 2010. Gadā Singapūrā, kas tagad ceļo arī pa pasauli. Festivālu rīko Kuldīgas mākslinieku rezidence. Filmu vakari notiks Kuldīgas brīvdabas kinoteātrī 1. un 2. augusta vakaros. Sestdien paredzēta arī seanse Kuldīgas kultūras centra kinozālē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.